Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu Bumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Mwiri wabandi mwaramutse cyutira mu makunzi mu duce z'abiri. Kazi mu makuru yacu uno munsi amakuru mbwiye gushikirizwa na Jewe Marie Charles Nini Nahazwe. Duhereye amakuru yacu imboko ishyirahamwe Kimuntu Oazidora Culture ryaratanguje haraheze indwi zibiri igikorwa cyo guhereza amatongo yo kurima abataye izabo babibugwari no mu misozi miremire ya Itombwe. Icyo gikorwa kiriko kibera imboko Karunji Baraka Iyamba n'Imakobora. Iyo mirima y'imetero 25 ku 20 itanze umukino bwiye cy'agatasi ku miryango $250,000. Iryo shyirahamwe rifatwa mu mugongo n'ibanki y'uburimyi y'igihugu cya Canada rizotanga imbuto z'ibigori n'ibiharage kuri iyo miryango nyene.
Abantu 250 bakenye cyane n'imiryango y'abantu bakiriye impunzi baba 75 barandiswe kugira ngo baronke izo mfashanyo. Buri muntu yararonse umurima ufise uburebure bungana n'imetero 25 kuri 20. Ismail Akbar umwe mu baronse iyo mfashanyo agaragaza ibyishimo bye.
Nashukuru sana ili shirika la Oasis na Kiltir kutupatia hizi shamba.
Ego, ndashima Oasis kubona yaduhaye aho kurima. Naho ndi umugabo. Nanjye nzagerageza ndaharime kubera ubuzima burazimbye. Utarimye nturonga icyo ufungura. Bwa kabiri mpanuye n'abagenzi banjye ko burima kubera jyewe n'umukenyezi wanjye twarima tukiri hari iwacu kiyimino muri ugwari. N'abantu bahunze imigwano hagati y'igisuda cy'igihugu cya FRDC na Mayemaye abo kwa Yakutumba mu izinga rya ugwari n'abavuye mu misozi ya Bijombo. Tubibutse ko amezi abiri aheze Oasis de la Culture yarafashije abanyeshuri n'ibikoresho by'ishuri.
Muri raporo yayo ya gitugutu n'umwaka ibiro bijejwe kwegeranya imfashanyo mu ntara y'Ivumanuko OCHA itangaza ko impunzi zirenga 153 ari zo zataye izabo zirahunga muri kuno kwezi kwa gitugutu gusa mu Bijombo mu karere ka Uvira. Iyo raporo ivuga kandi ko n'abasanzwe bagarutse mu mihana yabo babayeho nabi kuko ibyo bari bafise byose babyambuwe. Gisreba Funyembaka arabitubwira mu ijwi rya Emmanuel Bimenyimana.
Kubwi inkuru yabagira neza OCHA yo ku itariki 23 gitugutu hafi abantu 2,600 baramaze gutaha ku mitumba yabo iri mu duce 6 twovuzi mu buraruko no hagati muri ako gace. OCHA imenyesha ko hafi ibice 60% cy'abanyagihugu 2,300 baho hantu bari bahunze kuva mu kwezi kwa kane guheze indyane mu miryango baratashe ku mitumba yabo. Ku bw'iryo shyirahamwe igaruka gizo mpunzi riribonekeza mu duce twa Muravya, Chanzovu, Masata, Mugogo, Masango na Magunda mu buraruko no hagati muri Bijombo. Iryo garuka ritegwa n'umutekano hamwe n'ibikorwa byo guhuza imiryango yari mu matati byateguwe n'imboneza zaho hantu. Inyishu y'abagira neza ku nyungu z'abantu bagize ingorane Ibijombo zirakurikiranywe. Imfashanyo yihutigwa ingana n'imiliyoni 2,200,000 by'amadolari y'Abanyamerika yarateguwe n'abagira neza kugira bishure ku bibazo nkoramutima by'abantu 30,000 banditswe batishoboye. Ayo mahera azoza gufasha mu bijyanye n'umutekano w'ibifungurwa, ibikoresho byo mu nzu bidasanzwe, amagara y'abantu, amazi hamwe n'isuku.
Turangireze kuri inkuru ivugwa mu mpunzi z'Abarundi. Impunzi z'Abarundi ziba mu ikambi ya Rusenda zirasaba ko ikambi yazo yokwimurirwa ahandi kuko atamutekano zifise. Ibyo byasabwe n'abaserukira izo mpunzi igihe uzirongoye igisata cya unikijejwe impunzi ku isi hase umushingantahe Filippo Grandi yagendera ubwa mbere site ya Murongo ibarizamo hafi impunzi z'Abarundi 300,500. Izo mpunzi zivuga ko ikambi yazo ya Rusenda ibarizwa hafi ku 60% mu manuko bw'igisagara cya Uvira yashyizwe mu karere kabi kuzuyemo imigwi y'abagwanyi kazwi ku izina rya Zone Rouge mu Kinyamazuru. Izo mpunzi zikavuga ko amaso yaheze mu nzira zirorereye inyishyu y'icyo gisabo. Ikambi ya Rusende barizwamo hafi impunzi zirenga gato 30,000. Amakuru yacu naharangiriye mwateguriwe na Serge Bisimwa arongowe na Jacques Kaora Marisha Nini Nahazwe na yabashikirije ndabipfurije amahoro y'Imana yadahoka nk'inyabutongo na gahwane.